Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'ad. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, wa hadhil mufsidatu la tuftiru sa'ima illa bi thalathati syurutin. Dan pembatal-pembatal puasa ini tidaklah membatalkan orang yang puasanya orang yang berpuasa kecuali dengan tiga syarat. Yang pertama, mengetahui hukumnya dan mengetahui waktu. Dia tahu kalau ini adalah waktu puasa. Kemudian yang kedua, dalam keadaan ingat. Yang ketiga adalah dalam keadaan tidak dipaksa. Maka seandainya seorang itu berbekam karena mengira dan beranggapan bekam itu tidak membatalkan puasanya, maka puasanya sah karena dia tidak tahu hukumnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada atas kalian junahun dosa, fima akhtaktum bih, dalam perkara yang kalian tidak sengaja melakukannya dengan tidak sengaja. Walakin akan tetapi yang dosa adalah mata'ammadat qulubukum, yang disengaja oleh hati kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman, menceritakan doa orang-orang yang beriman, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau tidak sengaja. Doa ini menjadi dalil dengan kita ingat firman Allah Ta'ala yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah mengomentari doa ini dengan mengatakan, qad fa'altu, ku kabulkan. Kalau semata-mata doanya, maka kita katakan, dari mana sisi pendalilannya? Doa boleh jadi dikabulkan dan tidak dikabulkan. Dan sisi pendalilannya itu lebih jelas manakala ditambahkan dengan hadis riwayat Muslim. Allah mengatakan, qad fa'altu, ku kabulkan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, beliau memasang dua tali, yang satu hitam, yang satu putih, di bawah bantalnya. Maka beliau terus makan sambil melihat dua tali tersebut. Maka setelah terlihat jelas salah satu tali dari yang lain, amsaka anil akli, beliau baru berhenti makan. Dan itu setelah sinar matahari masuk ke dalam rumahnya. Setelah terang, karena ketika itu tidak ada listrik. Atau kemudian beliau buat gelap tanpa penerangan. Dan beliau kira bahasanya itulah makna ayat. Ya dhunnu anna dhalika, beliau kira bahasanya hal seperti itu membedakan antara tali hitam dan tali yang putih dalam keadaan di ruangan yang gelap sampai setelah sinar matahari masuk. Barulah itu makna firman Allah Ta'ala, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Beliau salah paham dengan ayat ini. Apakah dan Nabi tidak mengatakan puasanya batal, padahal dia makan dan minum sengaja, namun jahilun bil hukmi, atau jahilun bil hukmi, dia tidak tahu kalau semacam itu, dia tidak tahu dengan hukum perbuatannya. Tsumma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepadanya dengan berkata kepadanya, yang dimaksudkan adalah putihnya siang dan hitamnya malam dengan terbitnya fajar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Adi bin Hatim untuk mengulangi puasanya, di mana puasanya Adi bin Hatim ketika itu baru dimulai, boleh jadi setelah jam berapa? Setelah jam 7 pagi atau sekitaran itu. Puasanya Adi pada hari itu tidak Nabi perintahkan untuk diulangi, padahal dia makan minum dengan sengaja. Dan karena dia tidak tahu. Walau akala, dan seandainya seorang itu makan karena mengira bahasanya fajar belum muncul, atau makan karena mengira bahasanya matahari telah tenggelam, kemudian setelah itu dia tahu realitanya berbeda dengan prasangkanya, maka puasanya sah. Li'anu jahilun bil waqti, karena dia tidak tahu waktu. Dalam Sahih Bukhari dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, Asma mengatakan, kami pernah berbuka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi yaumin ghaimin, di hari yang ketika itu banyak mendung, hari di mana hari itu mendung. Kenapa makan? Kenapa berbuka? Karena mengira sudah waktu buka sudah tiba. Thumma tola'ati syamsu, ternyata matahari masih muncul. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Walau kanal qada'u wajiban, seandainya qada' puasa pada hari itu wajib, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Namun tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan dari Nabi kalau puasa hari itu wajib diqada', maka menunjukkan tidak adanya qada'. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama. Dan seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adanya qada' pada hari itu, niscaya akan dikutip oleh para sahabat, karena Allah menjamin terjaganya agama ini. Tatkala para sahabat pun tidak mengutipnya, maka kita tahu bahasanya itu qada tidaklah wajib. Li'anau, karena perkara ini adalah di antara perkara yang tawafaru adawai, terdapat banyak faktor pendorong untuk mengutipnya karena pentingnya dan tidak mungkin dilalaikan. Demikian juga seandainya seorang itu makan karena lupa, kalau dia itu berpuasa maka dia tidaklah batal. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasya wa wasaim, siapa yang lupa kalau dia berpuasa sehingga dia makan atau minum, falyutimma saumahu, maka adalah dia lanjutkan puasanya. Artinya puasanya itu sah. Fa inna ma atamahullahu wa saqahu, karena hakikatnya Allah memberikan makan dan minum padanya, artinya dia tidak berdosa. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan seandainya orang itu dipaksa untuk makan, seandainya orang itu dipaksa untuk makan atau tamat madha, atau dia berkumur-kumur dengan air lalu ada air yang lari kabur ke perutnya tanpa dia inginkan, atau qatara fi ainihi, atau dia memakai obat tetes mata, dia teteskan obat penetes mata di matanya lalu ada tetesan obat mata yang lari ke perutnya, au ihtalama, atau dia mengalami mimpi basah, fa anzala maniyan, maka dia mengeluarkan air mani, maka puasanya sah dalam semua kasus tersebut. Alasannya karena itu terjadi tanpa kehendaknya, tanpa pilihannya. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya boleh memakai obat tetes mata, dan seandainya ada yang tanpa sengaja, tanpa diinginkan itu ada yang masuk ke lambung misalnya, maka itu tidak mengapa. Dan bolehnya berkumur-kumur, bahkan tetap disyariatkan berkumur-kumur ketika berwudu. Dan seandainya ada yang tertelan tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Kalau nelannya sengaja, nah itu membatalkan puasa. Dan yang tahu sengaja ataukah tidak adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang itu tidaklah batal puasa karena bersiwak, bahkan bersiwak hukumnya dianjurkan lahu untuk orang yang berpuasa dan untuk orang yang tidak puasa, di setiap waktu, baik di awal siang ataupun di akhir siang, yaitu sore hari. Dan dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk melakukan tindakan yang meringankan, mengurangi beratnya panas, beratnya haus, bitabarut, dengan menyegarkan badan, bilma, dengan air, dan semacam itu. Alasannya karena Nabi SAW pernah menuangkan alma, air, di atas kepalanya ketika Nabi berpuasa. Sebabnya menal atosi, karena sangat haus. Dan Ibnu Umar balla membasahi, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma balla membasahi thauban, kain, lalu kain tersebut beliau letakkan pada badannya, wa wasaim, dalam keadaan beliau berpuasa. Athar Ibnu Umar ini disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq di Kitabus Siyam, di Kitabus Siyam. Dan ini ada di antara kemudahan yang Allah inginkan untuk kita, dan milik Allah segala puji dan anugerah atas segala nikmat dan kemudahannya. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua dari risalah ini, yaitu tentang, yaitu fasal yang kelima, tentang sholat taraweh. Sholat taraweh adalah qiyamul lail, adalah sholat di malam hari dengan berjamaah, dan ini dilakukan di bulan Ramadan. Dan waktu pelaksanaannya adalah min ba'dil isya, setelah selesai mengerjakan sholat isya sampai terbit fajar. Maka yang jadi tolak ukur adalah sholat isya dan bukan waktu isya. Seandainya isya-nya dijamak karena dengan maghrib karena hujan, ya, maka setelah sholat isya bisa dilanjut dengan taraweh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi untuk mengerjakannya, memotivasi untuk mengerjakan qiyam Ramadan dalam sabdanya, man qama Ramadana, siapa yang melakukan qiyam Ramadan yaitu salat tarawih karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat. Dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha, beliau menceritakan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qama dzata lailatin, pada satu malam Nabi salat yaitu salat tarawih di masjid, lalu salat dengan sholat, mengikuti salat beliau sejumlah orang. Summa sholat, kemudian Nabi sholat minal qabilah, di malam berikutnya maka tambah banyaklah orang. Kemudian orang-orang berkumpul pada malam yang ketiga atau keempat, dan ternyata Nabi tidak keluar dari rumahnya ke masjid. Setelah pagi tiba, Nabi setelah selesai sholat subuh, Nabi bersabda kepada para sahabatnya, aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalian kumpul di masjid dan menunggu kehadiranku. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar dari rumah menemui kalian dan sholat tarawih bersama kalian, kecuali aku khawatir sholat tarawih diwajibkan atas kalian. Dan ini adalah kejadian di bulan Ramadan. Maka hal ini menunjukkan bahasanya qiyam Ramadan itu satu hal yang dituntunkan untuk berjamaah. Adapun Nabi tidak melakukannya dalam secara berturut-turut, maka Nabi telah jelaskan alasannya. Satu alasan yang telah hilang dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alasannya adalah khawatir diwajibkannya Ramadan, diwajibkannya qiyamut tarawih di bulan Ramadan. Maka salat tarawih itu berdasarkan sunnah kauliyah tadi, man qama Ramadana. Demikian juga berdasarkan sunnah fi'liyah, berdasarkan hadis terakhir yang kita baca. Bahkan sunnah takririyah. Nabi jumpai di bulan Ramadan, di zaman ketika Nabi masih hidup, adanya sejumlah orang yang bermakmum kepada salah satu sahabat Nabi, Ubay ibn Ka'ab atau yang lain. Nabi lihat mereka berjamaah sholat tarawih di bulan Ramadan. Nabi melihatnya dan Nabi mengomentarinya, qad asoba. Bahasanya dia telah melakukan hal yang benar. Maka dalil disyariatkannya qiyam Ramadan atau sholat tarawih adalah sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Dan yang sesuai dengan sunnah adalah mencukupkan diri dengan bilangan 11 rakaat dengan cara mengucapkan salam setiap kali 2 rakaat. Karena Aisyah radhiallahu anha su'ilat, ditanya, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimanakah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Aisyah mengatakan, Nabi tidaklah menambahi di bulan Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Muttafaqun alaihi. Dan dalam muwatta'nya Imam Malik dari Muhammad bin Sufyan, dan dia adalah seorang yang rawi yang thiqatun thabatun, dari Sa'ib ibn Yazid, dan dia adalah seorang sahabat, bahasanya Umar radhiallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk jadi imam salat tarawih, mengimami banyak orang dengan bilangan rakaat sebanyak 11 rakaat. Namun in zada ala ihda asrata, jika ada yang ingin lebih dari 11 rakaat, fala haraja, hukumnya tidak mengapa. Maka 11 pilihan 11 rakaat dalam pendapat beliau adalah afdaliyah. Yang terbaik adalah mencukupkan diri dengan 11 rakaat. Lebih dari itu silahkan saja. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang qiyamul lail, faqal, lalu Nabi mengatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasya ahadukum subha, jika salah satu kalian khawatir menjumpai waktu subuh, salatlah 1 rakaat yang menjadi witir bagi apa yang telah, bagi salat yang telah dia kerjakan. Akhrajahu, diriatkan oleh keduanya, Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Akan tetapi al-muhafadzah melestarikan bilangan yang ada hadisnya, ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ata'anni, dan dilakukan dengan pelan-pelan, tidak ngebut, tidak cepat-cepat, wa tatwil, dan ditambah dengan dipanjangkan dengan panjang yang tidak menyulitkan banyak orang, itu adalah yang lebih baik dan lebih sempurna. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang isra, yang ngebut, al-mufrid yang berlebihan dalam ngebutnya, maka ini khilaful masru', bukan khilaful afdal, namun khilaful masru', menyelisihi yang dituntunkan. Bukan menyelisihi yang lebih baik, namun menyelisihi yang dituntunkan. Artinya ini sesuatu yang tidak dituntunkan. Fa'in ada ilal ikhlali, jika cepat tersebut menyebabkan ikhlal biwajibin, meninggalkan kewajiban atau bahkan rukun, maka ini membatalkan sholat. Dan di antara rukun sholat adalah tuma'nina. Dan di antara kewajiban imam, imam tidak boleh menghalangi makmum melakukan sunnah-sunnah dalam sholat. Ini adab, adab bagi seorang imam. Imam itu tidak boleh melakukan dan memimpin sholat berjamaah yang menyebabkan makmum itu tidak bisa melakukan hal-hal yang dianjurkan dalam sholat. Wakathir minal a'imah, dan banyak para imam sholat terawih, lam yata'anna, tidak pelan-pelan dalam sholat terawih. Dan ini adalah kesalahan yang mereka lakukan. Karena imam itu tidak sholat untuk dirinya sendiri saja, namun dia sholat untuk dirinya dan orang lain. Maka dia sebagaimana wali, sebagaimana pengurus, sebagaimana wali anak yatim, pengurus harta anak yatim, sebagaimana penguasa, pengurus harta negara, maka berlaku padanya kaedah wali, kaedah penguasa, yaitu yajibu alaihi fi'lul aslah, wajib baginya melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Ini kaidah untuk al-wali, kaidah untuk orang yang bekerja untuk orang lain, bekerja untuk kepentingan orang lain, wajib baginya melakukan yang terbaik untuk orang yang dia pimpin. Para ulama menyebutkan makruh hukumnya bagi imam ngebut dengan ngebut yang menghalangi makmum untuk melakukan apa yang wajib. Bahkan melakukan apa yang sunnah. Makruh hukumnya bagi imam, dia mempercepat sholat yang menyebabkan makmum itu tidak bisa mengerjakan amal-amal sunnah dalam sholat. Misalnya tasbih 3 kali, ketika rukuk, ketika sujud misalnya. Wayambari linnas, dan wajib bagi masyarakat untuk berantusias menegakkan sholat tarawih ini, dan tidak kemudian menyia-nyiakannya, bidzahab min masjidin ila masjidin, dengan pergi, dengan berpindah-pindah masjid. Fa'ina man qoma ma'al imami hatta yansarifa, karena siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, tercatat untuknya dia mulai latin seakan-akan sholat selama 1 malam suntuk. Wa innama ba'du ala firasihi, meskipun setelah itu dia tidur nyenyak di atas tempat tidurnya. Maka beliau mengomentari fenomena yang ada di Arab Saudi. Ada orang yang sholat di masjid ini 2 rakaat, habis itu pindah ke masjid yang lain, dapat berapa rakaat, kemudian pindah lagi ke masjid yang lain. Maka beliau katakan, tidak usahlah seperti itu. Nih, tekuni imam imam masjid terdekat sampai selesai untukmu pahala salat semalam suntuk. Wala ba'sa, dan tidaklah mengapa hadirnya perempuan dalam salat tarawih dengan syarat yang pertama, aminat al-fitnah. Aman dari fitnah. Fitnah di sini mencakup dua jenis fitnah. Fitnah bihinna dan fitnah minhunna. Terfitnahnya laki-laki dengannya atau gangguan laki-laki kepadanya. Besar dengan syarat dia keluar dari rumahnya dalam keadaan mutahashimat, menampakkan diri sebagai perempuan yang malu, tanpa mutabarijat, tanpa berdandan, bizinatin, dengan berbagai macam hiasan, wala mutatayibatin, dan tanpa memakai parfum atau minyak wangi. Kemudian fasal yang keenam tentang zakat dan manfaat zakat. Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam, dan zakat adalah salah satu rukun Islam. Wa ahammuha, dan rukun Islam yang paling penting setelah syahadat dan sholat. Dan dalil wajibnya zakat adalah kitabullah ta'ala, Al-Quran, sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' kaum muslimin. Maka siapa yang mengkari wajibnya zakat, maka dia kafir, murtad dari Islam, diminta untuk bertobat, tidak didakwai, sekedar diminta untuk bertobat dari Islam, bertobat dari keyakinannya. Jika dia bertobat, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, maka dalam aturan Islam dia berhak untuk mendapatkan hukuman mati, yang dilakukan tentu oleh tidak oleh sembarangan orang, namun oleh penguasa yang menegakkan aturan Allah. Dan siapa yang bakhil sehingga tidak membayar zakat atau mengurangi zakatnya, harusnya dia keluarkan sekian, dia haruskan keluarkan 10 juta, dia cuma mengeluarkan 5 juta saja. Atau mengurangi dari zakat itu syai'an sedikit, fawa minal zalimin, maka dia termasuk orang yang zalim, yang berhak untuk mendapatkan hukuman Allah. Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau menyangka, janganlah mengira orang-orang yang pelit dengan harta, dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka, bahasanya pelit itu lebih baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu lebih buruk untuk mereka. Maka harta yang mereka bakhilkan, yang tidak mereka mau keluarkan zakatnya, akan dijadikan kalung untuk mereka pada hari kiamat. Dan milik Allah warisan langit dan bumi, dan Allah mengetahui semua yang kalian kerjakan. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka musthila lahu yaumal qiyamah, maka harta tadi akan musthila, akan dibuat, akan diperumpamakan untuknya, akan dijadikan hartanya itu, akan Allah buat pada hari kiamat sujaan akra, Allah akan buat, Allah jadikan sebagai ular akra yang gundul kepalanya. Dan disebutkan dalam masalah ilmu ular, kalau ular itu bisanya itu hebat, itu sampai bulu tidak tumbuh di kepala ular. Itu ular yang bisanya demikian hebat. Itu ditandai dengan kepala sendiri botak. Karena gara-gara bisanya yang demikian hebatnya. Lahu zabibatani, yang dia punya dua taring, yang itu akan dijadikan sebagai kalung untuknya pada hari kiamat. Kemudian dia menggigit dengan dua lahzimataihi, ay sidqaihi. Sidq itu ujung mulut. Dan setiap ini tentu ada dua, sidqaihi, dua ujung mulutnya. Maka dia menggigit sepenuh Nah, kalau itu pakai dua ujung mulutnya, berarti dia menggigitnya sepenuh mulutnya. Kemudian dia mengatakan, ana maluk, aku hartamu, anakan zuk, artu simpananmu yang kau simpan-simpan dan kau sayangi dan kau tidak membayarkan zakatnya. Demikian dalam Sahih Bukhari. Suja artinya zakarul hayat, ular jantan, akra artinya adalah yang tamak atau yang rontok, farwatu ra'sihi, bulu kepalanya, likathrati summihi, karena demikian banyak bisa dan racunnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, yaitu tidak membayar zakatnya, kabarkanlah kepada mereka adanya siksaan yang pedih untuk mereka. Hari di mana mereka akan dipanggang, yuhma 'alaiha, di atasnya, finari jahannam, di neraka jahannam. Fatukwa biha, lalu kemudian disetrika biha dengan hartanya tersebut, jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, dahinya, lambungnya, dan punggungnya. Sambil dikatakan ketika disetrikakan kepadanya, sambil diucapkan, hadza ma kanastum, ini loh harta yang kalian simpan-simpan, li angfusikum, untuk diri kalian, fadhuku ma kuntum taknizun, rasakan dan nikmati simpananmu. Maka emas dan perak, demikian juga uang yang disimpan-simpan dan tidak dibayar zakatnya, akan dijadikan lempengan-lempengan yang dibakar di neraka, kemudian dipakai untuk nyetrika dahinya, lambungnya, dan punggungnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada orang yang punya emas atau perak yang tidak menunaikan kewajibannya, yaitu zakat. Kecuali nanti pada hari kiamat, dibuatkanlah untuknya sofa'ih, beberapa lembaran. Itu lembaran dari api, lalu kemudian dibakar, dipanggang finari jahannam, di neraka. Setelah panas, dipakai untuk menyetrika lambungnya, dahinya, dan punggungnya. Kullama baridat, maka setiap kali punggungnya itu jadi dingin, maka uidat, kembali disetrika. Dan itu dilakukan saat di mahsyar. Ini siksaan yang Allah berikan untuk orang yang pelit, tidak mau membayar zakat di mahsyar. Yang lain ngantri, cuma berdiri, dia ngantri sambil digosok-gosok. Yang lain ngantri sambil berdiri menunggu antrian hisab. Nah, kalau orang yang pelit sehingga gak bayar zakatnya, maka dia ngantri sambil digosok-gosok. Punggungnya, dahinya, pinggangnya, lambungnya. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana, dalam satu hari, yaitu hari mahsyar. Karena hari mahsyar cuma satu hari. Hari mahsyar itu cuma satu hari, namun hari ketika itu kadarnya adalah 50,000 tahun. Dia selama 50,000 tahun sambil nunggu antrian hisab digosok-gosok. 50,000 tahun. Yaitu cuma sehari, yaitu satu hari yaumul hisab. Hatta yuqda bainal ibad, sampai selesailah keputusan Allah untuk hamba-hambanya, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Berarti ini kejadian di mahsyar. Bukan kejadian di neraka. Ini kejadian di mahsyar, sampai Allah menyelesaikan ketetapannya untuk hamba-hambanya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan zakat itu memiliki manfaat agama, akhlak, sosial yang sangat banyak. Kami akan sebutkan di antara manfaat-manfaat tersebut mayati sebagai berikut. Maka di antara manfaat diniyah, manfaat dari sisi agama dalam zakat, maka membayar zakat berarti melaksanakan salah satu rukun Islam yang dia adalah sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan membayar zakat itu mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya dan menambah imannya. Maka status zakat dalam masalah menambah iman sebagaimana ketaatan-ketaatan yang lain. Kemudian dampak dari membayar zakat berupa pahala yang besar. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba dan menumbuh kembangkan sedekah, termasuk di dalamnya adalah zakat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma'ataitum min riba, dan semua riba yang kalian miliki, liyarbu fi amwalina, supaya menambah banyak harta manusia, fala yarbu indallah, maka itu tidaklah menyebabkan bertambah di sisi Allah. Wa ma'ataitum min zakatin, sedangkan zakat yang kalian bayarkan dengan niat yang ikhlas, turiduna wajah Allah, mengharap wajah Allah, faulaika humul mudaifun, maka itulah orang yang melipat gandakan hartanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang itu bersedekah, termasuk di dalam sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat, bi adli tamratin, senilai sebanding dengan kurma, ay ma yu'adil, yang senilai dengan satu butir kurma, asalkan min kasbin tayyibin, dari sumber yang halal. Dan Allah tidaklah menerima zakat kecuali dari sumber yang halal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Allah akan mengembangkannya untuk orang yang bersedekah tadi, sebagaimana salah satu kalian mendidik dan membesarkan fuluwahu, anak kudanya, hatta takuna mislal jabali, maka Allah kembangkan sampai sedekah yang cuma senilai satu butir kurma tadi kemudian berubah menjadi nilainya sebesar satu gunung. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, Allah akan menghapus dengan sebab membayar zakat berbagai macam dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'u al-ma'un nara. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Diatkan oleh Tirmidzi, dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Demikian juga diatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Yang dimaksud dengan sedekah dalam hadis ini adalah zakat dan sedekah sunnah, jami'an dua-duanya. Kemudian manfaat dari sisi akhlak dan moral, bahasanya zakat itu akan menggabungkan orang yang membayar zakat ke dalam rombongan al-kurma, orang-orang yang dermawan. Itulah orang-orang yang memiliki kelapangan hati dan kedermawanan. Kemudian zakat itu menyebabkan orang yang membayar zakat itu memiliki sifat kasih sayang, belas kasihan dengan orang miskin, dan punya ataf kepedulian dengan saudara-saudaranya yang papa. Dan orang-orang yang penyayang itulah orang-orang yang akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian anna minal musyahad, bahasanya di antara hal yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita, anna badal nafi' al-mali, bahasanya memberikan manfaat harta, berbagi harta dan berbagi fisik, membantu orang dengan badan, berbagi dengan kaum muslimin, itu melapangkan dada dan melapangkan jiwa. Wa yujibu ayyakunal insanu mahbuban, dan menyebabkan seorang itu dicintai oleh orang lain, mukroman, dimuliakan orang lain, berbanding lurus dengan manfaat yang dia berikan untuk saudara-saudaranya. Oleh karena itu di antara sebab kebahagiaan yang dikatakan oleh Syekh Sa'didi, wasail mufidah lil hayati sa'idah, adalah berbuat baik kepada orang lain. Dan ini satu hal yang bisa disaksikan dan sebuah realita, bahwasanya di antara sebab kebahagiaan adalah punya kepedulian dan berbagi dengan sesama. Karena ketika seorang itu berbagi dengan orang lain, maka akan timbul kelapangan dada, akan timbul kepuasan, akan timbul kenyamanan hati. Maka dia adalah di antara sebab terwujudnya hidup bahagia. Dan dalam zakat itu membersihkan akhlak orang yang membayar zakat, membersihkannya dari bakhil dan dari soh. Soh adalah rakus ditambah bakhil. Manakala rakus itu ditambah bakhil, itu disebut soh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ambillah dari harta mereka sedekah, yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Kemudian manfaat istimaiyah, manfaat sosial. Dalam zakat berarti memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. Yang orang fakir itu adalah golongan mayoritas di umumnya berbagai macam negeri. Kemudian dalam zakat itu menguatkan kaum muslimin dan meninggikan kedudukan kaum muslimin. Wadzalikan hal tersebut karena salah satu sasaran zakat adalah jihad fisabilillah, sebagaimana akan kita sebutkan. Dan kuatnya kaum muslimin adalah manakala jihad itu ditopang dan dibiayai. Kemudian dalam zakat itu menghilangkan haqad, permusuhan yang tersimpan di dalam dada, dara'in, ganjalan-ganjalan hati yang ada pada hati orang-orang miskin dan orang-orang miskin. Maka orang-orang miskin jika melihat bersenang-senangnya orang kaya dengan harta dan mereka tidak bisa mendapatkan manfaat sedikit pun dari harta tersebut, la biqalilin wala bikatsirin, mereka tidak dapat manfaat dari harta orang kaya baik sedikit ataupun banyak, maka boleh jadi mereka membawa permusuhan dan hak dan permusuhan terhadap orang-orang kaya yang tidak peduli dengan hak-hak miskin sehingga tidak memenuhi kebutuhan orang miskin. Oleh karena itu faidha sorfal arniya, ketika orang-orang kaya memberikan kepada orang miskin sebagian dari harta mereka di akhir setiap tahunnya, maka hilanglah hal-hal ini dan akan terwujudlah mawaddah, rasa cinta di antara anggota masyarakat, wal wi'am, dan keharmonisan antara golongan orang kaya dan golongan orang-orang miskin. Kemudian dalam zakat terdapat pengembangan harta dan memperbanyak keberkahan harta, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, mana kosot sodakotun min malin, sedekah itu tidak mengurangi harta. Artinya, inna kosot sodakotu almala adadiyan, maka jika sedekah itu mengurangi harta dari sisi jumlah, fa innaha lam tungkisuhu barokatan, maka hakikatnya zakat itu tidak mengurangi harta dari sisi keberkahan dan pertambahan harta di masa depan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti dan Allah akan memberikan keberkahan dalam harta orang yang mau membayar zakat. Oleh karena itu, dalam zakat terdapat tausiah kelapangan, wabaston, dan kelapangan harta. Karena harta jika dibelanjakan, maka ita saat maka akan luaslah daerah manfaatnya harta. Wantafa'a biha, dan mengambil manfaat dengan sebab harta tersebut banyak orang. Bikhilafi idza kana dulatan bainal arniya, lain halnya jika harta itu cuma berputar di antara orang kaya. La yahsulul fuqara ala syai'in minha, maka orang miskin tidak akan mendapatkan sedikit pun dari harta. Maka manfaat zakat itu memperluas putaran harta. Dan itu satu hal yang adalah satu hal yang sangat penting untuk terwujudnya stabilitas sebuah negara. Harta itu tersebar merata, bukan hanya pada orang-orang tertentu saja. Kalau harta itu hanya berputar pada kalangan tertentu saja, maka ini alamat bahaya bagi satu negara. Akan timbul gejolak sosial yang sangat berbahaya. Fahadil fawaid, maka faedah-faedah ini seluruhnya dalam zakat menunjukkan bahasanya zakat adalah satu hal yang vital untuk memperbaiki individu dan masyarakat. Wa subhanallahil aliyil hakim, wa subhanallahil alimil hakim, maha suci Allah, zat yang maha mengetahui lagi zat yang maha bijaksana. Namun catatan penting berkaitan dengan zakat, zakat yang statusnya rukun Islam adalah zakat mal dan bukan zakatul fitri. Zakat yang jadi salah satu rukun Islam adalah zakat mal dan bukan zakatul fitri. Maka setelah kita bahas panjang lebar tentang masalah pentingnya zakat, manfaat zakat, itu yang dimaksudkan adalah zakatul mal. Oleh karena itu, poin pembahasan selanjutnya adalah bicara tentang zakat mal. Dan zakat itu hanya wajib pada harta tertentu dan tidak pada semua harta. Berarti zakat yang rukun Islam adalah zakat mal, bukan zakatul fitri. Karena itu, karena zakatul fitri, karena zakat mal itulah yang disepakati kewajibannya. Zakatul fitri yang benar diperselisihkan. Pendapat jumhur, zakatul fitri wajib. Cuma berlaku pada harta tertentu saja, emas dan perak dengan syarat sampai nisab. Untuk emas, nisabnya adalah 11 junaih Saudi ditambah 3/7 junaih. Untuk perak, 56 rial Saudi dari perak atau yang senilai dengan itu dari uang kertas. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di Majelis Syahri Ramadan, ya, kalau untuk emas, kalau pakai gram, 85 gram. Sedangkan kalau untuk perak, 595 gram emas. 595 gram perak. Wal wajib fiha, dan besaran kewajiban dalam zakat emas dan perak adalah rubu' usur, 2,5%. Dan tidak ada beda dalam masalah zakat emas dan perak ini, baik emas dan perak tersebut dalam bentuk uang atau tabron dalam bentuk batangan atau hulian dalam bentuk perhiasan, kalung, gelang, dan seterusnya. Wala hadza, maka berdasarkan pendapat ini, maka tajibu zakat, wajib zakat pada perhiasan emas dan perak yang dipakai oleh perempuan manakala sudah sampai nisab. Meskipun perhiasan tersebut adalah perhiasan yang dipakai di badannya atau dia pinjamkan kepada orang lain, dengan alasan dalil-dalil yang bersifat umum yang mewajibkan zakat emas dan perak tanpa merinci dan membedakan antara perhiasan ataukah bukan perhiasan. Ditambah terdapat sejumlah hadis khusus menunjukkan wajibnya zakat fil huli pada perhiasan, wa in kana yulbas, meskipun dipakai. Semisal hadis yang diatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiallahu anhuma, ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di tangan putrinya itu terdapat miskatani min dahabin, terdapat gelang dari emas. Maka Nabi tanyakan, apakah engkau telah bayarkan zakatnya? Perempuan tersebut mengatakan belum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayasuruki, apakah engkau senang seandainya Allah akan memberikan gelang untuk putrimu bihima, dengan sebab dua gelang tadi, dua gelang, dengan sebab dua gelang emas yang belum dibayar zakatnya, Allah akan ganti dengan dua gelang dari api neraka. Akhirnya sang ibu melepas dua gelang tadi kemudian mengatakan kepada Nabi, malah dua-duanya diserahkan kepada Nabi, dan beliau, sang ibu ini mengatakan, dua gelang ini untuk Allah dan Rasulnya. Di Bulughul Maram, Ibnu Hajar mengatakan hadis ini dihadkan oleh Thalathah, itu dihadkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i, sebagaimana di catatan kaki, dan sanadnya kuat. Wali Anaw Ahwat, dan pendapat yang mengatakan bahasanya perhiasan perempuan itu juga dizakati, itu pendapat yang lebih hati-hati. Wa makana Ahwat, dan pendapat yang hati-hati itu aula, yang lebih utama. Ini mengisyaratkan bahwasanya berkaitan dengan emas manakala dia dalam bentuk perhiasan diperselisihkan oleh para ulama. Dan perlu diketahui jumhur ulama di antaranya adalah pendapat Syafi'iyah dan yang lainnya tidak adanya zakat pada emas yang jadi perhiasan. Yang dipakai bentuknya perhiasan, kalung, gelang dan itu dipakai. Kalau itu disimpan untuk tabungan maka ada zakatnya. Kalau dipakai tidak ada zakatnya. Namun pendapat yang lebih kuat dan ini yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, bahkan beliau punya risalah khusus wujub zakatil huli. Satu buku khusus yang beliau tulis sendiri, bukan transkrip pelajaran namun tulisan wujub zakatil huli. Wajibnya zakat pada perhiasan wanita. Beliau punya buku khusus yang menguatkan pendapat ini. Dan di antara harta yang wajib padanya zakat adalah harta perdagangan, yaitu semua harta yang disiapkan dan dimaksudkan untuk perdagangan. Boleh jadi ikorin, boleh jadi berupa tanah, properti. Ikor itu boleh jadi tanah, boleh jadi rumah, atau tanah plus rumah yang mau dijual. Mobil, kemudian mawashi, hewan ternak, akmisyah, kain, dan yang lainnya dari berbagai macam jenis harta. Yang wajib dalam zakat perdagangan adalah rubu usur 2,5%. Gimana caranya? Fayuqawwimuha, maka adalah ditaksir, ditakwim, ditaksir. Ini harga jualnya berapa? Barang yang tersedia ala ra'sil haul di akhir tahun. Sudah ini mulai dagang bulan Sya'ban, maka ketika masuk Sya'ban tahun berikutnya harta yang ada atau barang dagangan yang ada ditaksir. Bima tusawi, dengan harga, dengan uang yang senilai dengannya. Ini kalau dijual laku semua nilainya berapa? Jika telah masuk nisab, maka kemudian dikeluarkan rubu' usur 2,5%-nya. Sawa'un kana aqalla mimma ishtaraha, baik ternyata itu lebih sedikit daripada apa yang dia beli, atau kemudian harta yang dia pakai untuk beli, ataukah lebih banyak, ataukah sama. Yang dipakai adalah harga jual, baik itu ternyata harga jual saat itu lebih sedikit daripada harga beli atau lebih banyak daripada harga beli dulu ataukah sama dengan harga beli ketika dulu. Yang jelas pakai harga jual saat akhir tahun. Adapun barang-barang yang disiapkan dan dimaksudkan untuk kebutuhan sendiri atau untuk disewakan minal ikorot berupa properti, rumah atau tanah, kemudian sayarat, mobil, wal mu'addat, dan berbagai macam hal-hal yang disiapkan, wanahwuha dan semacam itu, tidak ada zakat padanya. Mengingat sabda Nabi SAW, tidak ada menjadi kewajiban seorang muslim dalam budaknya dan kudanya shadaqaton, kewajiban zakat. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Akan tapi wajib zakat fil ujrah, di uang sewa, idza tamma hauluha, jika telah genap 1 tahun. Demikian juga terdapat zakat dalam perhiasan emas dan perak sebagaimana keterangan yang telah lewat. Kalau untuk barang yang dimiliki dipakai sendiri, maka yang ada zakatnya itu cuma perhiasan emas dan perak. Sebagaimana keterangan yang lewat. Meskipun untuk diri sendiri. Untuk dipakai untuk keperluan sendiri. Yang ada zakatnya adalah hanya emas dan perak. Pengecualian. Pengecualian dari hukum asalnya kalau untuk kepentingan pribadi tidak ada zakatnya. Kecuali yang dalam bentuk emas dan perak. Adapun untuk barang-barang yang disewakan, orang punya properti, orang punya tanah dan dan rumah yang disewakan, maka tidak ada zakat pada nilai tanahnya dan nilai rumahnya. Namun ada zakat pada hasil sewanya. Namun bahasa simpelnya, setelah orang itu dapat uang sewa, dipakai untuk apa? Kalau habis untuk keperluan pribadi, keperluan harian, ya sudah tidak ada zakatnya. Ada zakatnya manakala ditabung. Sebagiannya dipakai untuk keperluan pribadi, akhirnya kemudian ada sisanya, kemudian ditabung. Kemudian masuk nisab dan sudah genap 1 tahun, maka baru kena kewajiban zakat. Demikian yang dimaksudkan dengan ada zakat pada sewa, pada hasil sewa. Sekali lagi, tidak ada zakat pada nilai tanah atau nilai rumah dan nilai bangunan, namun dari hasil sewanya. Dan itu manakala tidak habis terpakai. Manakala itu ada yang mengendap, jadi tabungan sampai nisab dan genap 1 tahun. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan. Masih ada Sabtu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.